Nick?
Maayong buntag, Maridel. Magandang umaga sa lahat ng ating mga suking tagapakinig.
Mga pampublikong paaralan, naghahanda na para sa nalalapit na pagbukas ng school year. Brigada Eskwela, sinimulan na?
Tama yan, Maribel. Nagdaos ng Brigada Eskwela ang lahat ng mga pampublikong eskwelahang elementarya at National High School sa buong lalawigan ng Cebu simula kahapon bilang paghanda para sa pagsisimula ng pasukan sa darating na 13 ng Hunyo. Ang isang linggong pagpapatupad ng Brigada Eskwela ay lalahukan ng mga mag-aaral at kanilang mga magulang ayon pa sa mga kinauukulan na ang nasabing hakbangin ay nakatutok sa paglilinis ng mga silid-aralan ng lahat ng mga eskwelahan ng buong lalawigan. Dagdag pa ng mga kinauukulan na mapitigilan ng Brigada Eskwela ang mga problemang kakaharapin ng mga estudyante at mga guro sa pagbubukas ng klase dahil magiging handa na ang mga silid-aralan. Samantala, nagpahayag ang Department of Education ng Gitnang Kabisayaan o DepEd ng Region 7 na pinaghahandaan na nila ang pagdating ng La Niña sa pamamagitan ng pagpapatibay ng mga gusali ng eskwelahan sa unti-unting pagpapalit ng mga lumang gusali at sa pamimigay ng mga disaster kits ng baha at bagyo. Ayon pa sa nabanggit na ang mga bagong itinayo ng mga gusali ay calamity resilient at hindi kaagad masisira ng kalamidan. Ang disaster kit ay naglalaman ng mga kinakailangang kagamitan tulad ng flashlight, raincoat at payong. Bagamat hindi lahat ng mga estudyante ang mabibigyan, nasa 381,000 mag-aaral ng elementarya ang bibigyan ng at 128,000 na mga estudyante ng high school ang bibigyan. Tinayuhan din ng nabanggit ang mga magulang at mga mag-aaral na gumawa ng sariling paraan sa paghahanda para sa tag-ulan kapag hindi sila makatanggap ng disaster kit. Maridel?
Samantala, Nick, sa pagpapatupad ng K-12, ano ang mangyayari sa mga gumraduate ng grade 10 o 4th year high school sa taong ito?
Yan nga, Maridel. Ito yung isang usapin na ginagawa ng paraan ng Commission on Higher Education at sinabi na Commission on Higher Education ng Gitnang Kabisayaan o CHED ng Region 7 na tutulong sila sa mga guro na maaapektuhan sa tuluyang pagpapatupad ng senior high school ng K-12 program na magiging sanhi na kukunti ang papasok sa first year college. Ang sitwasyon kasi ay nag-ugat sa tuluyang pagpapatupad ng K-12 program, mag-i-enroll muna ang mga graduates ng high school sa grade 11 at 12. At dahil wala munang mag-i-enroll sa college, yung first year at second year ng kolehiyo, apektado ang mga teacher ng nasabing kolehiyo at universidad. Ayon pa sa CHED ng Region 7 na hindi na maiipit ang mga guro at sa halip ay magkakaroon pa sila ng pagkakataon na sumasailalim sa 2 taon na pag-aaral. Kaunay rito ay aabot sa 600 mga guro ang maging bahagi ng unang batch ng inialok na Faculty Development Program ng CHED upang mabigyang pagkakataon ang mga guro na matapos ang kanilang masteral o doctoral na kurso na isa sa mga kailangan ng higher educational institution. Maribel?
Samantala, Nick, ang kilalang manunulat at may akda ng mga kilalang kwentong War and Peace at Anna Karenina, Leo Tolstoy, bibigyang pugay sa Cebu?
Totoo yan, Maribel. From Russia with love, ito. Nagbigay ng donasyon ang pamahalaan ng bansang Russia sa pamahalaang panlalawigan ng Cebu ng isang bust o iskultura ng isa sa kanilang kilalang manunulat na si Leo Tolstoy bilang tanda ng pagkakaibigan at pagiging partner sa pagitan ng mga Russians at mga Cebuanos. Ang nasabing bust o iskultura na nilikha ng Russian artist na si Gregory Pototsky ay nakadisplay sa kasalukuyan sa Museo Sugbo sa may MJ Cuenco, siyudad ng Cebu. Si Tolstoy, na nakilala bilang isa sa mga magaling na manunulat, ay higit na nakilala sa kanyang 2 nobela na naisulat, ang War and Peace at ang Anna Karenina. Kaugnay rito, sinabi ng mga kinaukulan na higit na maaalagaan ang iskultura ni Tolstoy sa Museo Mateo Sugbo at makikita ito ng mas maraming tao. At tagumpay ang muling isinagawang pagdiriwang ng gabihi sa Kadilid o Night of Heritage kamakailan sa apat na syudad ng Metro Cebu na binubuo ng syudad ng Cebu, syudad ng Talisay, syudad ng Mandaue at syudad ng Lapu-Lapu. Iba't ibang mga museum at heritage sites ng apat na syudad ang binisita ng mga lumahok na inaliw din ng mga palabas tulad ng mga lumang kanta at sayaw na binisaya. Ayon pa sa mga kinauukulan na mas marami ang lumahok sa taong ito kaysa noong nakaraang taon kung saan wala na masyadong tao ang mamamasyal sa museum pag lumalanin na ang gabi. Ang gabi ng Kadilin o Night of Heritage ay ipinagdiriwang tuwing panghuling araw ng Biyernes ng buwan ng Mayo. Samantala, inilunsad kamakailan ng mga organizers ng International Eucharistic Congress ang commemorative na aklat na naglalaman ng mga kwento at kaganapan noong ito ay isinagawa sa Cebu mga apat na buwan na ang nakaraan. Ayon pa sa patnugot o editor ng masabing aklat na ito ay may 284 na pahina na naglalaman ng iba't ibang mga larawan mula sa iba't ibang mga photographers at mga katha at sanaysay mula sa iba't ibang mga manunulat. Formal na inilunsad ang aklat sa IEC Pavilion kung saan doon din ginagawa ang karamihan ng mga kaganapan nung isinagawa ang Eucharistic Congress. Kasama sa commemorative book ay isang DVD na naglalaman ng mga video clips at mga larawan ng mga kaganapan nang isinagawa ang IEC. Maribel?
May mga balita ka pa, Nick?
Dito na lang muna, Maridel. Hanggang sa muli, mula sa siyudad ng Cebu, nag-uulat para sa Radyo SBS. Ito po si Nick Melgar na muling nagsasabi ng magandang umaga sa inyong lahat.